Já jsem vždycky na těch nacpaných náměstích říkal, že ať je to jak je to, tak když mě někdo ve 2 hodiny v noci nečekaně probudí a položí mi otázku, odkud jsem, tak já řeknu z Československa, ne z České republiky. To k tomu já se prostě přiznávám a lhal bych, kdybych teď měl vytvářet. Vím, že až mnou někdo zítra ráno zatře se ve 2 hodiny, odpovím, že jsem z České republiky, to prostě neumím.
Keď jste vy odmětli Václava Havla, tak jste proti společnému štátu. Myslím si, že to je jednoducho psychologický podraz a propagandistický stereotyp. V serióznej politike sa predovšetkým robia analýzy, prečo človek, ktorý pred 2 rokmi bol spontánne akceptovaný.
Proto my sme od začátku až do hořkého konce pro referendum. Avšak to, co říkám, prostě reflektuje situaci, kde referendum je zároveň na jedné straně prezentováno jako jediná cesta, správně ústavní cesta, na druhé straně neustále oddalováno. Mezitím nastaly hluboké procesy.
Dostal jsem otázku předvčerom vo vlastnom hnutí, že kde je pre mňa spodná hranica, čo sa nesmie stať. Tak hovorím, na to sa zjednotňuje všetci. Nech je tu akýkoľvek, alebo bol by akýkoľvek slovensko-český konflikt. Alebo naopak. Nesmie tiec krv. Musí byť všetko pokojnou cestou. Za druhé, nesmie to dôjsť k narušeniu vzťahov medzi ľuďmi, žiadne hromadné vysťahovávanie, žiadne urážky za národnosť, žiadne rozpady manželstiev.
Protože vidím budoucnost naší společné federace ohroženu, vyjádřil jsem ochotu pracovat na překonání této krize, ale i určité podmínky, bez nichž by toto úsilí bylo asi marné. Jsou prostě jisté meze, za něž ustoupit nemůžeme.
Československý rozvod po tolika letech. A vůbec čtvrtstoletí. Je to dlouhá doba, nebo je to jenom okamžik? Vladimír Mečiar, Jan Kalvoda, Peter Weiss, Václav Klaus, Petr Pithart. Výroky českých a slovenských politiků na jaře 1992 nedávaly moc naděje, že zmatky spojené s československými vztahy se v dohledné době nějak vyřeší. Československo se rozpadlo, když mi bylo 20. A přiznám se, tehdy jsem byl vlastně rád. A nebo mi to možná bylo spíš jedno. V každém případě jsem byl rád, že skončí ty nekonečné dohady. Zmizí slova, na která už jsem byl víc než alergický. Bylo jich dost. Kompetencie, štátná zmluva, federální know-how, pomlčková válka, jednání na hradech a zámcích, Milovy papírničky. Celkem za to pamatuju si, že Mečiara jsem nesnášel, Klause obdivoval a Pithart litoval. Ideální mix. Jenomže dneska zajímá to vůbec ještě někoho. Vůbec si tím nejsem jistý. A sám nevím, jestli k tomu dokážu něco nového říct, objevit, pozměnit svůj názor. Za dubnového rána 25 let poté se jdu podívat na místo, kde jsem předtím nikdy nebyl. Před brněnskou vilu Tugendhat. Na terase, kde se v létě 1992 tísnili desítky novinářů, teď chlapi z ostrahy stěhují obrovské květináče. Společně s kolegyní z Rádia Wave čekáme na architekta Adama Gebriana.
Na klíče si vem. 31, ani nikdo.
Ach jo. Tak do večera času dost.
Jedni ztratili Indra.
Ahoj. Dobrý den.
Čau.
Já jsem Sedmirubský a tady dneska okolo vás budu pobíhat s tímhletím přístrojem.
Radio Wave bude dnes večer odtud vysílat spolu se slovenským rádiem FM rozhovory věnované československému rozchodu. Ale o Češích a Slovácích se ve vysílání mluví už teď ráno. A protože Radio Wave vysílá pro mladé, je zajímavé slyšet, jak si federaci pamatují tehdejší děti.
Pofrk. Popkulturní small talk Radia Wave.
Pofrk.
Se mnou je ve studiu Jana Patočková a Damian Machaj. Já zdravím, ahoj.
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 A my budeme vzpomínat na československou gastronomii.
Tak ne úplně gastronomii jako takovou, ale na naše dětství prostřednictvím určitých pamlsků a sladkostí, které už se povětšinou nevyrábějí, nebo rozhodně ne v Čechách. A já mám takový dvě velké vzpomínky a ta jedna a velice zásadní je na pitíčko Olympus, o kterém jsem si donedávna myslela, že dokonce jsem si to možná vymyslela, protože jsem nebyla schopná vůbec nikde na internetu najít byť jako jedinou zmínku. Pak jsem něco našla v nějakých obskurních fórech o miminkách a podobně. A nakonec se mi podařilo najít jedinou fotku na internetu, velice rozmazanou, takže to pitíčko existovalo. Byl to takový bílej kelímek s hliníkovým víčkem jako jogurt a pilo se to brčkem, který k tomu bylo a maminka mi to vždycky kupovala na cesty.
To si vůbec nepamatám teda.
No. Nevím, jestli to bylo na Slovensku. Ještě právě, když jsme představili.
Vila Tugendhat zažila nejenom politické drama léta 1992. Ten dům prožil skutečně lecos. V letech 1928 až 1930 ho nechali postavit manželé Greta a Fritz Tugendhatovi. Byla to zakázka pro slavného architekta funkcionalismu Ludvíka Mise van der Rohe. Od roku 1938 žili jak architekt, tak jeho klienti v exilu. Mluvím o tom s architektem Adamem Gebrianem.
Mně přijde fascinující, a to tak častokrát v tom 20. století bylo, jo, že vlastně zrealizujete si jako soukromý klient stavbu za obrovský peníze a za obrovského úsilí a vlastně v ní žijete pouze 8 let. To znamená, ona má dneska kolik? To spočítáme skoro 90 let, že jo? A za tu dobu méně než jednu desetinu tam strávili ty původní majitelé. A potom následovala celá série různých peripetií. Ale já si stejně myslím, že v takovýchhle domech se má bydlet.
No my tady dneska jsme vlastně i z jiných důvodů, protože tohle je vlastně svého druhu politické muzeum. Vy jste byl tehdy mladý muž, když se to rozpadalo. Vzpomínáte si na to nějak osobně? Jako, zajímalo vás to v tom létě 92? Jako?
Vzpomínám si na ty záběry z té zahrady, to znamená, jestli se nepletu, tak jako k těm, jako vybavuju si samozřejmě prostě v teple, v dobrým počasí, jak nikoli v saku, ale v košilích jako sedí dva pánové na zahradě. A jestli se nepletu, tak tam ve stínu té vrby, jako v takovém tom jako půlkruhu, který byl jako venkovní jídelna. A vlastně mi to připadalo takovým jako velmi neformálním způsobem jako dělaný. A já jsem to tehdy, mě bylo 13, ale bral jsem to, jako mě to mrzelo strašně. Já jsem byl tehdy určitě zastánce té skupiny, že ta republika dělit nemá. Vyrostl jsem v tom, připadalo mi to naprosto logický, už jenom proto, že jsme takhle mohli být úspěšnější ve sportech a tak dál. A vlastně mě to strašně mrzelo a dlouho mi trvalo, než jsem to jako vlastně přijal. Takže jako v tom krásném prostoru se pro mě dělo něco, co mě strašně mrzelo tehdy.
Pofrk. Popkulturní small talk Rádia Wave. Pofrk.
A pak jsem měla takovou věc, která vlastně odstartovala trošku jaký to šílenství dětský ve sbírání věcí, mimo jiný.
Jo, to si pamatám a já, to jsme se o tom bavili. A to je právě, to byly tě keksíky kukuruku, že jo? To byla taková ta polská oplatka.
Přesně tak.
A my jsme byli všichni strašně oblbnutí podle mě tou reklamou, která na to běžala prostě všade. A my jsme prostě v škůlce, taky jsme si sbírali tě nálepky. Já jsem se to teda právě o tom bavili, googlil a tě nálepky jsou hrozně hnusné.
Dobrý den, čekám, až budeme moc dovnitř. Ano. Jo, jsme tady.
A jste už celý tým navštěv máte?
Ne, čekáme na většinu lidí, pokud jsem to správně pochopil.
V roce 1992 připomínala vila Tugendhat obleženou pevnost. Politici pod platanem, novináři za plotem. Nás pouští po chvíli dovnitř paní Iveta Černá z Muzea města Brna.
Vy si vzpomínáte na rok 92, tehdy jste měla s Vilou Tugendhat co dočinění
služebně? Tehdy jsem tady služebně nebyla, ale je pravdou, že řada protagonistů, kteří tenkrát tady účinkovali, jako například pan Kňažko, nebo nakonec v rámci teda úplně jiného ceremoniálu se tady objevil pan Klaus, tak jsme se snažili jak si obrátit jejich pozornost na to, co se tady dělo. Ty informace jsou velmi střípkovité a nevytváří nám úplně komplexní, jak si... Dalo by se říct, že skoro do dneška si nikdo z nich nepamatuje úplně přesně, co bylo opravdu řečeno pod tím platanem. Jo? Že tam pánové, teda tehdejší ministerští předsedové, vlastně byli sami. Poměrně zajímavé informace měl i tehdy přítomný architekt a primátor v jedné osobě, pan architekt Václav Mencel, který si taky pamatuje spíš na tu atmosféru, než na ty jednotlivé kroky, ale co mě on teda říkal, tak říkal, že slovenská strana sem přišla výrazněji lépe a dalo by se říct až ortodoxněji připravena. Jakoby česká strana stále měla v jaksi diplomatickém backgroundu připraveny alternativní řešení. Prostě byla více otevřena jakési široké diskuzi dle různých variant, ale ta slovenská strana přišla skutečně s jedním stanoviskem a to byla ta definitivní varianta rozdělení Československa.
Šouráme se po Vile Tugendhat v povinných návlecích. Přece jenom jsme v muzeu. Probíhají přípravy na videopřenos, totiž prohlídku Vily s Adamem Gebrianem. A Radio Wave vysílá rozhovor s politoložkou Adélou Juričovou.
Ještě než se pustíme do rozhovoru, začněme slovy Václava Havla, která pronesl v rámci pořadu Hovory z Lán 10. června 1990.
Popravdě řečeno, mě naprosto nevadí, že volají po samostatném Slovensku. Mají-li pocit, že Slovákům se bude žít lépe v samostatném státě, mají právo na ten pocit, mají právo to veřejně říct. Podle mého mínění jsou na omylu, ale mají právo tento svůj omyl artikulovat.
Adélo, kde se zelo napětí mezi Českem a Slovenskem? Bylo to až po tom roce 1989?
Tak to napětí je mnohem starší a bylo vlastně s Československem od samého počátku, od roku 1918. My to známe tak, že kdykoliv došlo k nějakému buď uvolnění politickému nebo naopak rozjitření té politické atmosféry, tak vlastně slovenská politická elita s nějakými požadavky na upřednostnění slovenské otázky vystoupila. Jasné je oddělení Slovenska v roce 1939.
Ještě ten týžden jsem se přesunul do Prahy. Dnešní rychlíky jsou přece jenom svižnější než před 25 lety. Nechtěl jsem přijít o cestu do Brna ve společnosti dvou pamětníků, kteří před 25 lety byli u toho. Jeden jako začínající novinář, druhý jako vrcholný politik.
Chvíli, všechno nahrávám.
Radka Kubička znám 17 let jako komentátora, jako kolegu, snad můžu říct jako kamaráda. Jeho charakteristický smích mě provází přes zeď kanceláře. A o co věcnější byly vždycky jeho komentáře, o to bouřlivější jsou debaty s ním.
Jedna, dva, tři. Počkej, ukaž tady ten drát ještě trošku, kdyby to nedá se ten drát trochu. No, ale jsou nějak zamotaný, ne?
Jsou, protože je mám takhle přes ten pás.
Aha, no tak ty odmotej, ono to bude lepší. Tak už to je lepší. Tak teď to tady máme, kdyby náhodou si chtěl něco s Pithartem hovořit, jestli teda chce mluvit, protože když jde někdo do rádia, tak někdy nechce mluvit, že jo?
No, mně jde o to, abyste si povídali vy.
Jako my, no já nevím.
To... Nebo čem si budete teď jedno, budete oba pamětníci, ne? Tak...
Myslím, že si budeme povídat o tom, co je 25 let starý.
Tak si to povíte teď... o tom, co je nový.
Jo, no, ne, ale to je pravda, to je pravda. Ale ne, tak nám položí.
Je možné, že se tenhle konflikt stělesňoval právě v osobě Václava Havla? Češi ho přijímali, Slováci ho odmítali.
Do velmi značné míry. Havel to reprezentoval. On teda i v tom českém prostředí zpočátku nebyl, že vůbec postavou tak známou. Je známá ta peripetie s tím návrhem, aby byl volen prezident přímo. A právě Občanské forum to muselo velmi rychle zarazit. Havel by nikdy takovou volbu nemohl vyhrát, protože prostě ještě nebyl dost známý. Lidé dokonce i v Čechách se na něj strašně zlobili za tu lednovou amnestii, jo, protože to obrovsky nastartovalo takovou tu obyčejnou kriminalitu v našich ulicích. Takže ani v Čechách to nebylo.
Připomeňme teda jenom parametry té amnestie. A za co byl kritizován, protože ona byla plošná, pokud se...
Ona byla nevím. Velmi široká. A...
Já jsem slyšel kus vysílání.
No, ten stream?
Ne, nějaký rozhovor s nějakou politoložkou. A co mě tam zaujalo, což je teda super, že oni se o tom bavili, jako my jsme se bavili o druhé světové válce. Jo? Prostě, jako, že moderátor to měl vyčtený, bylo vidět, že to vůbec nezažili, že jo? A to je fakt zajímavý vlastně pro člověka, co to zažil, slyšet lidi, co to nezažili.
No přesně, to mě na tom zajímá taky, bylo prostě 20, že jo, a ty už tam byl jako reportér, že v té době.
Ale taky Kuli Ferda, neboli Kuli Dakis, mě řekl, já jsem mu říkal, nebo on se ptal, kam jedu, jako jo. A já mu říkám, do Brna tam mluvit o rozdělení Československa, jo. A Kuli Dakis říká, no to já bych si netroufl mluvit o něčem, co znám jenom z knih. Jako. A já říkám, jak víš, že to znám jenom z knih, ty vole. No.
Chtěl jsem se vás zeptat, jestli po tomhle kroku byli Češi a Slováci spokojení. Nebyli teda.
Tak ona samozřejmě začínala normalizace a ty nespokojenosti, ale byly velmi různé. Čili Češi prožívali ty rozsáhlé čistky, emigraci a tu depresi po potlačení pražského jara a Slováci tohle měli mnohem méně. Teda jejich normalizační socialismus vypadal opravdu jinak a elity nebyly probrány do takové míry jako ty české, ale samozřejmě federace žádná nenastala pro ně.
Potom přišla teda sametová revoluce, rok 1989, a zdá se, že ty nálady a přání Čechů a Slováků byly odlišné a mohly se projevit naplno. Kde se objevuje takový první velký bod, kde to začne vypadat, že s tím společným státem to třeba nebude zas až tak růžové?
Já si vzpomínám hlavně na Mečiara, že jo? To byl fakt zážitek vidět Mečiara.
Jako a to jsi ho viděl poprvé tehdy?
Ne, jako při nemyslíš u Stugenhatu?
No.
Ne, vůbec.
Ty jsi na ty tiskovky chodil pravidelně.
No jasně, do Bratislavy, on moc do Prahy nejezdil, takže na Mečiarovi jsem byl pravidelně a to byla fakt sranda. To nebylo na žádných jiných tiskovkách, tedy to bylo takový jako zmatený všechno, jo, a prostě všechno takový demokratický, normálně politici se bavili, třeba Pidharci vzpomínám, byl předseda vlády a normálně mezi nás chodil a říkal, to si pamatuju, jak tady říká. Já, když mluvím s tím Mečiarem, tak trpím jako kůň, jo. A my jsme říkali, a proč jako? A on říkal, no protože prostě já vím, že až se rozdělíme, nebo kdyby jsme se rozdělili, neříkal to teda úplně, ale tak na 50%, když se rozdělíme, tak s ním budu muset jednat jako s cizím premiérem, jo. Já prostě nevím, jak on si teda bohužel neuvědomil, že politici jsou smrtelní, nebo respektive politická kariéra je smrtelná. A že tam u toho taky nemusí už Pidhard být, jo. A taky nebyl už pak, jo. Ale přesně, přišel sekáč, co se nezvěděl. Ale chodili mezi nás prostě jako normálně ti politici, tak s námi jako kecali normálně. A Mečiar ne, jo, prostě. Mečiar tam normálně přivedl vždycky dva lidi z ochranky, jo. Ty prostě měli černý brejle, takový mladíci prostě v obleku. Černý brejle a koukali, hlídali, jo. Bylo vidět, že mají pistoli, jo, takže kdyby se někdo pohnul, tak ho zastřelej, že jo, okamžitě. Nebo já nevím, jo. Ale prostě bylo to jiný, jo. Prostě ten Mečiar prostě byl jiný.
To byla novinka od Zagamy, Jericho, track Star Seeing. No a my teď přecházíme ke druhé části rozhovoru o rozpadu Československa s politoložkou Adélou Gyurečovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. On Air. Denní proud, Rádia Wave.
Zůstaňme ještě chvíli u Václava Havla. On rozněl Slováky i tím, že po zvolení prezidentem odjel na svou první zahraniční návštěvu do Německa a nezastavil se předtím na Slovensku, což je takový zvyk, který se potom vytvořil, že nově zvolený český prezident podniká první zahraniční cestu. V tu chvíli Slovensko samozřejmě ještě tenkrát nebylo zahraničí. Nicméně Slováci to brali jako negativní gesto.
Ano, Havel měl pocit, že je prezident Československa a že v Československu prostě sedí v Praze. Měl také pocit, že má premiéra Slováka a předsedu parlamentu Slováka a vůbec nepochopil, že například právě federální premiér Čalfa už pro slovenskou společnost není žádným Slovákem, protože léta bydlel v Praze s celou svou rodinou a byl to ten typický federální Slovák. Takže Havel neměl pocit, že musí tu paritu nějak vyjadřovat ještě víc. V tom svém novoročním projevu, který je velmi proslulý, kdy začal, nezvolili jste mě, abych vám lhal, tak vlastně to tam jako nasolil těm lidem z paneláků a Slováky téměř nezmínil. Čili oni měli pocit, že to vůbec jejich prezident není a nikdy nebude.
No a potom přece jenom, když na Slovensko dorazil, tak došlo ke dvěma incidentům, kdy na ně létala vejce.
To už je jenom pokračování toho neporozumění. Tak ten úvodní citát o tom, že Slováci mají právo něco říct, ale my samozřejmě vůbec si nebudeme brát vážně a už předem víme, že se mýlí. Tak tohle byla přesně ta česká arogance, s kterou se Slováci potkávali prostě na každém kroku. Češi je uklidňovali, ano, určitě k řešení těchto problémů dojde, ale pojďme nejdřív popohnat tu transformaci. Slováci měli celou dobu pocit, že se baví o transformaci rámci vztahů ve federaci.
První zásadou politika, nebo každého politika, první jako vlastností, bez které není možný něco dělat, je sehnat voliče. Jakýmkoliv způsobem často, jo, ale sehnat je. Už od římských aténských dob takhle se to vždycky dělalo. To je jako s novinářem. Jako novinář, který neumí psát na stroji, nebo na počítači dneska. Jako musíte se nejdřív naučit psát a potom teprve můžete něco psát. Jo. Takže u politika je, že nejdřív musíte sehnat voliče. Jiným způsobem, než prostě to tím programem a politikou. Proto taky jsou politici často showmeni v demokracii, že jo? Zhánějí voliče show a nikoli v programem, protože ví, že na ty program by se nikdo nechyt. A to první, kdo tohle to pochopil, byl Mečiar s Klausem. A proto to taky takhle blbě dopadlo, že jo? Protože ti politici občanského hnutí na to zapomněli, že ten volič musí být.
Tak no, vidíte, ale... jak mu to jede, jo?
No, protože jsem naštvaný, že se to rozpadlo vlastně.
Ale po bitvě každý generál. A byl jsi naštvaný i tehdy?
No nebo... tak tehdy bylo to naštvání o něco menší, protože jednak jsem byl v Mnichově ve Svobodné Evropě, takže jsem to viděl hodně z dálky. Takže jsem si to tak neuvědomil, co se děje. A za druhé jsem viděl skutečně, jakým v tom českém národě, nebo na té české části, a možná i v té mé české půlce osobnostní, jsem byl na ty Slováky naštvaný, že jo? Protože oni kolikrát řešili takový nesmysl.
Tak a teď jdeme, prozvonit pana Pidharta.
No, voláme?
No.
Tak počkej, já na něj, já mu můžu zavolat teda.
Hele, tamhle jde.
Taký to těžký den zanechá v duši svoje stopy. Taký to těžký den, kdo neprežil, ten nepochopí. Tak majte šipku zlutovaně.
To vůbec neměli v programu volebním a pak to upekli. Akorát se lidé vraceli z prázdnin a dozvěděli se prostě, že je konec. No. Prostě bylo.
Že jo, tak Klaus s Mečiarem udělali ne zas tak velký výsledek, že jo? Nebylo to na 50%, no. Bylo to kolem 30%.
No ale objemno to samozřejmě velmi bodlo teda.
No jistě, a teď oni prostě se vlastně domlouvali, ty ostatní strany u toho vůbec nebyly, že jo? Teď vy jste byli odstavený, na Slovensku ODU byla odstavená, jo? A oni si v klidu tam přes prázdniny, aniž zasedal parlament, že jo, prostě v Tugendhatu někde hovořili. A skutečně, my jsme tam byli, já jsem tam byl teda jako za Svobodnou Evropu, bylo těch novinářů tam bylo hodně, protože nakonec oni se to dozvěděli a nějak se to rozkecalo, jo. Ale neměli o to zájem, ani s tou tiskovkou nějak nepočítali, jo. Prostě ty lidi, asi vzpomínám na kolegu Husáka, jak vylezl na střechu a díval se do zahrady skrze střechu.
Soutěž Rádia Wave.
Soutěž Rádia.
Otázka zní úplně jednoduše, v jaké brněnské vile byla před 25 lety podepsána smlouva o rozdělení Československa. Ze stejné vily budeme dneska i vysílat dnešní debatu v rámci projektu Audioport s Petrem Pidhartem a mnoha dalšími. Je to vila krásná, jak jste se mohli přesvědčit, mimo jiné taky ve streamu z prohlídky. Dneska v 10 ráno z prohlídky s Renem Gabrianem. 221-552-333, volejte, jak se jmenuje tato vila v Brně.
Já si vzpomínám, že to tady říkali Honzovi, já si tady strašně pamatuju. Když jsem přišel na občanské hnutí na vás, jo, tak vy jste tam normálně tak chodili, že jo, ze všema jste se bavili, jo, prostě. Ta kultura byla prostě úplně jiná, jo. A ta ODS potom, když vznikla, to byly už takový jako oficiálnější, už to bylo takový jako profesionálnější, vy jste byli takový jako vstřícní, jo, prostě mluvili jste s náma.
No jo.
Oni ne, prostě,
jo. Se vcítovali.
No, oni ne, prostě, jo. Oni už byli tak jako nad věcí, prostě už jako se tvářili, že jsou profesionální politikové a už prostě bylo to jenom všechno na ně. A teď kolem nich přesně, jak se připomněl, ty zjevy, které jsou dneska v propadlištích, jako jo, jako ty Čermáci, Huskové a další, jako jo. No, šílený, jako jo. No a teď, když se to prostě střetlo a oni pochopili, že můžou toho nacionalismu a toho znechucení českého využít pro svůj osobní prospěch, tak to prostě udělali, jo. No a počkejte, vlastně ještě jsem vám chtěl jedno říct, jakoby na vás, jo, že to i vy jste vlastně zapomněl v té funkci, protože funkce každého trošku zblbne, takže i vy jste v té funkci zapomněl, že tam nemusíte být věčně, jako jo, prostě, jo? Že tam nebudete už jednat vy s tím Mečiarem, že už bude s tím Mečiarem jednat někdo jiný. A to samý ovšem
udělali. My jsme samozřejmě vůbec nepočítali to, s tím, že prohrajeme.
Že prohrajete, no. Ale to samý vlastně se stalo jim. Oni taky šli nakonec od válu, jako jo. Ale už za sebou zanechali tu spoušť vlastně, jo. Oni prostě měli pocit, že tam budou vládnout asi věčně nebo co. A teď si vemte, 74 let je tady nějaký stát, jo. A dva lidi, který prostě pro svoji 8letou nebo 10letou politickou kariéru
ho prostě rozbijou. Jako. To je...
Soutěž. Rádia Wave.
Halo, halo, už se nám někdo dovolal, slyšíme se, Rádio Wave.
Ahoj, tady Dan.
Ahoj, Dane, tak jak se prosím tě jmenuje tahle vila v Brně?
Je to vila Tugendhat.
Výborně, je to vila Tugendhat. Gratuluju ti a vyhráváš knížku. Zůstaň prosím tě na telefonu, jo?
Já díky moc, ahoj.
Z této strany se musí, tam je to teda zavřené. A tam je dole teda to Leifbeer a tady je Tugendhat.
A kdo tam bude a kdo bude dělat režii nebo...
To se dozvíme.
Vy to nevíte.
Ne, já nejsem tady, já jsem tady host, jak víte.
Jo,
já sem nepatřím. Vůbec
to je asi tohle, že jo. To?
Já mám dostat i honorář dokonce.
No, zapašlám.
Jo, takhle.
Já jsem host.
Tady nejste jako rádi.
Ne, já už nejsem mladý, mě už bude pár.
Tak moc děkujem.
Dobrý den.
My si vás ještě odkroužkujeme, pánové.
To bude něco tak monstrózního.
Tak.
Tolik lidí.
Kolik lidí, no, máme tady 51 lidí. Můžu se vás zeptat na jméno?
Kubičko Sedmidobský Pithard.
Hlásíme se.
Celé družstvo.
Pitharda už jsem našla dávno. Ale ostatní...
Radko je v diskusi účastník, takže by to měli pustit možná.
Ne, už vás tady mám, už jste se tam tady upsal. Tak já vás doprovodím ke kolegyni Markétě.
To je
ona
kdo,
se vám potom pověnuje.
Paní Markéta, kdo?
To je ta paní, která vás bude provázet, která vám vysvětlí, co a jak. Tak prosím.
Sestupujeme do nitra vily Tugendhat a na Petra Pitharda tu už netrpělivě čeká jeden z jeho dávných přátel, František Mikloško. Do léta 1992 byl předsedou slovenského parlamentu. Petru Pithardovi přinesl svou novou knihu.
Můžu ti napísat jmenování?
Prosím tě, napiš mě. Napiš mě, že mě to dáváš tady. V Brně u Tugendhatu na půl cesty.
Petru Pithardovi poslednímu
státníkovi Československa.
S pomlčkou, zdůrazně.
No, musím. Zabiju, našima zabiju.
Jak jste se dlouho neviděli s panem Pithardem?
Dlouho. Už stárněme každý, už jen tak na výchádzku, teda já. Takže priznám sa, že som veľmi šťastný, lebo to je po dlhom, dlhom čase. Ja som bol s ním v januári, keď bolo výročie charty 40. A vtedy som mu povedal, Peter, musíš kandidovať na prezidenta. Je to posledný odkaz Nežnej revolúcie. A dnes som prišiel kvôli tomu, aby som mu to pripomenul.
Co vám zatím na to řekl?
Krútil sa, ale dneska to musíme dokončiť.
Ale není moc času na vzpomínání. Kolegyně Markéta Vosková udílí oběma pánům pokyny ohledně vysílání.
Představí nás.
Že vás představí a vysvětlí, že jste v roce 92 byli
premiér
České národní vlády. A
počkejte moment.
Já vím moc dobře, jak to bylo, ale určitě
92.
Od února 90 do voleb 92.
Ano.
Ve chvíli, kdy tady se rozhodovalo o rozdělení státu, tak já jsem byl absolutně, no tak, abych nebyl spojovaný s... To už
byly
jiná garnitura.
To tam určitě zazní. Já to moc dobře vím. A že byste jasné, byl předseda
Slovenské
národní rady.
Dovolím. No já jsem byl politika, ale my jsme rokovali o hledání nové podoby štátu. Čiže tam jsme byli přitom a proto jsme tu.
O kompetencích a o štáty.
O štátoprávnou úsporě.
A to byly ty schůzky, kterým se říkalo hrady a zámky.
To dělal Havel a to nebylo podařený, to ani moc.
Ale já jsem se tam dobře cítil.
Ale on prostě tam zval ústavní činitele, ale to měl Klaus pravdu, že tam měl zvát ty lidi, co už mají nějakou moc předsedy stran. Já jsem teda tam taky jezdil, ale věděl jsem, že to k ničemu nepovede. Dobře.
A jsme v rukou toho moderátora. On
ano,
bude
žena a muž moderátor.
A on nás představí.
Ale vy přece samozřejmě můžete reagovat, jak je libo.
Dobře,
v rámci distribuované diskuze.
Dobře.
A jenom připomínám, jsou to, můžou tam být i posluchači, kteří tyhle události vůbec nepamatují. Ty lidi ani nevidí, že třeba byly ty volby zrovna v červnu a pak to bylo jinak. Ale můžeme se...
A ví, že byla federace od roku 68.
Ani možná jim to nevěděl. Spokojně.
A ví, že jim Husák tak sebral republikám kompetenci.
Na nás ho Husák a nesiahaj, prosím.
Prosím, pěkně berme v potaz, že tam je i generace, která jasně nepamatuje. A je to
ale to je úkol toho moderátora, aby pochopil, že teď je situace, kdy je třeba něco vysvětlit. My to rádi uděláme, ale nerad bych tam dělal učitele, kterým jsem.
Predpokladáme, že by vznikli Republiky Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary. Bohužiaľ, keď je mnoho ľudí citovo viazaných na terajšiu podobu, treba reálne a zodpovedne povedať, niet možností terajší stav udržať, vývoj prebieha s otrvačnosťou tak, že by sa mohol vymknúť spod kontroly a zotrvanie a ochrana na terajšom stave je horšia, ako postaviť sa z očí voči novej pravde a prijať ju a vyrovnať sa s ňou.
To bol Vladimír Mečiar, ktorý oznámil tú kľúčovú myšlienku, že budú dva nové štáty. Podľa vás, hovoril Vladimír Mečiar dobre, vystihol tu ten dôvod a je pravdou, že žiadne demonstrácie na podporu federácie sa v tom čase neudiali?
Byl čas dovolených, ale lidé potom na začátku podzimu 1,5 milionu lidí podepsalo petice za referendum. Takže to není pravda, že to lidem bylo lhostejné, ale byli naprosto zaskočeni. A jak to probíhalo, u toho nikdo nebyl. Pořád se traduje, a já si to dovedu představit, že to tak bylo, že pan Mečiar říkal, ano, já jsem pro společný stát, ale s mezinárodně právní subjektivitou Slovenska. A Václav Klaus řekl, aha, no tak to znamená dva státy. Tak teď si představuju s prominutím, že tam sedím já. Tak já bych mu řekl, Vlado, neblbni, jsi právník, co to říkáš? To přece nedává smysl. Tak znovu. Tohle to nemůžeš říct.
Tato schůzka a její průběh je signálem a symbolem znovu nalezení té, zejména vámi, novináři, tak spochybňované důvěry a spolupráce mezi Občanskou demokratickou stranou a HZDS. To je první významná věc, která, myslím, znamená záruku užitečné kooperace a spolupráce do budoucnosti. To je
ale Václav Klaus, oni už oba dva v tu chvíli pochopili, že rozdělení toho státu jim oběma přinese mnoho procent hlasů. 8, 10, to je hodně. A v tu chvíli už byli oba rozhodnuti prostě ten stát rozdělit, protože jim a jejich stranám to pomůže a posílí je to.
Já bych sem ještě dodal k tomu, co povedal Peter Pithard. Někdy v 91. na začátku přišli za mnou Korene, to bylo také národně orientované hnutí intelektuálů. A ten, čo tomu predsedal, povedal, že čekají, že by som sa mohol postaviť na čelo toho takého pronárodného hnutia. A já hovorím, že pán predseda, ale veď Slováci nechcú rozdelenie, veď tie prieskumy hovoria, že nechcú rozdelenie. A on mi povedal, nie, Slováci potrebujú, aby niekto zavelil a potom sa pridajú. No, ja by som tu možno bol trošku na strane Vladimíra Mečiara a Václava Klausa, pretože ja si viem predstaviť, že by po týchto voľbách, ktoré dopadli tak, ako dopadli, bolo povedané, musia byť predčasné voľby, ako hovorí Peter Pithard, a budú to voľby, ktoré budú zároveň referendum, či chceme alebo nechceme rozdelenie. A ja si viem predstaviť, že na Slovensku by neprešlo rozdelenie, ale ľudia by zvolili Vladimíra Mečiara. A teda, že by tam bola istá schizofrénia, že ten štát by naozaj mal veľké problémy.
Děláme vlny. Děláme vlny.
Radio Wave. Připravili jsme právě anketu, jestli by lidé, kteří si Československo, kteří si už skoro nepamatují, chtěli znovu žít v jednom státě.
Dokážete si představit, že bychom byli zase jeden stát?
Ne. Já myslím, že ty národy jsou značně odlišní, každý má svou kulturu a už jenom to, že ten jazyk jiný, tak už bych to zrovna nemíchala.
Tak asi jo, bylo by dobré, že by se dalo jezdit do Tatér a měli bychom takový exotický destinace tady, že... Dobře. Nemusíš vůbec překračovat hranice.
A to bychom pak měli euro, co? A to by možná bylo fajn, tak bych brala jejich prezidenta aktuálně, ale no, nevím, já si myslím, že asi oni to nechtějí možná.
To já jsem v něm nikdy nežil, takže nemůžu asi hodnotit. Nevadilo by mi to.
Tak pro mě je to něco, o čem vůbec vlastně nepřemýšlím. Není to vlastně vůbec nějaký žhavý téma pro mě, ale... Čímž pádem si myslím, že vlastně to nechce, nebo je mi to vlastně úplně jedno a nevidím k tomu žádný důvod.
No, je to složitější. Spíše už ne, protože myslím si, že už teďka už to nemá jako větší smysl. Ale myslím si, že taky máme teďka vztah se Slovenskem je poměrně v pohodě.
Večerní diskuse už se rozběhla. Teď právě mluví Martin Šimečka, skutečně československý novinář.
Pravda je prostě taká, že november 89 Slováci a Česi prežívali predsa trochu inak, respektíve prežívali inak predchádzajúcich 40 rokov. Pre Slovákov bol komunistický režim v princípe obdobím, v ktorom sa ich život zlepšoval. To je tak, to je holý fakt. Ekonomicky. A mali často proste pocit, že vlastne rastú ako národ. Pre Čechov bola komunistický režim úpadkom. 89. to mal nejako vyrovnať, ale on sa vlastne stal opak. Neboli celkom stotožnení s cestou, ktorú Česi chceli ísť naozaj veľmi rýchlo. A to smerom na západ, reforem. Dnes to vyzerá tak smiešne, pretože dneska sú Slováci prozápadnejší ako Česi. Ale vtedy to tak nebolo. Ja vidím ten problém toho rozdelenia Československa bez referenda, ktorý dneska, keď si predstavíte, že v Európskej únii by si Briti povedali, že odchádzame, bez referenda. Je naprosto nepredstaviteľné. To, že to pred 20 rokmi, 5 rokmi bolo možné, bolo dané samozrejme aj chaosom tej doby a ktorý sa to nejak tak celé akoby neriešilo. Ten Západ má naozaj mal iné starosti. Ale to, že nebolo referendum, podľa mňa ešte dodnes za to platíme istú cenu. Ja to samozrejme moja teória. Ale mám pocit, že vtedy tí politici pochopili jednu vec, že si môžu dovoliť voči tým ľuďom úplne všetko. Moja matka bola úplne zúfala, lebo ako Češka zostala vlastne v Bratislave. Ja som mal takú zvláštnu pozíciu, pretože po tom 92. roku ja by som podľa zákona o rozdelení mal mať automaticky české občianstvo. A aj ma teda slovenskí nacionalisti vyháňali do Prahy. To v novinách bežne písali, aby som teda vypadol, keďže ja som bol ten federalista, aby som išiel do tej Prahy, kam patrím. Takže ja som si musel požiadať o slovenské občianstvo, ak som zostal žiť na Slovensku. A aj som to urobil. Asi som, mám pocit, že som bol možno jediný, kto to takto urobil. Väčšinou to išlo naopak. A viem, že pani matrikárka vstala s slzami v očiach, mi ďakovala.
Možná ještě ta stejná otázka, Radko, na vás. Díky těm osobním nebo rodinným vazbám řešil jste to rozdělení nějak víc emocionálně? Podle toho, co jste zatím říkal, tak to vypadalo, že k tomu máte takový ryze novinářský, pragmatický vztah.
No tak to rozhodně ne. Já jsem říkal, že jsem se snažil k tomu mít pragmatický novinářský vztah. Když jsem byl tady třeba ve Vile Tugendhat na těch dvou jednáních, tak jsem si nepřipouštěl, že se něco děje osobního, ale samozřejmě osobně jsem to prožíval strašlivě. I s rodiči, pochopitelně, ta moje slovenská část, ta emocionálnější, řekněme, tak ta to absolutně nevydýchala do dneška, že jo. Vlastně, abych si prošel celou tou křížovou cestou, tak jsem měl na Slovensko vyřizovat zbavení slovenského občanství pro svého otce, protože po 20 letech najednou zjistil, že má slovenské občanství, že je občanem cizího státu, takže to pro něj bylo strašně traumatizující. A jel jsem na Slovensko vyřizovat to občanství, abych si to tedy jako novinářsky taky zkusil, jak to vypadá. No a vlastně bylo to docela strašlivé, protože on pochází z malé takové vesnice na maďarsko-slovenském pomezí na soutoku Hronu a Dunaje, jmenuje se Kamenica nad Hronom. A ta patřila v té historii pod různé okresy. Bylo to okres Komárno, pak to byl okres Nové Zámky, pak to byl okres Štúrovo. Takže já jsem do všech těchto třech měst musel jet. Vždycky jsem tam šel na ten úřad a ptal jsem se jich, co teda musím udělat, aby mě vydali ty papíry, které potom ve Štúrově definitivně mě dali, jakože mě zbavují, teda otce zbavují slovenského občanství. No a pro mě to bylo teda šíleně traumatizující. Navíc jsem jel už i přes ty hranice, kde začaly se stavět naprosto absurdně
vlastně ty kontroly hraniční, což bylo úplně neuvěřitelné, že ty dva státy vlastně, a v tom vlastně spatřuju ten největší zločin tady těchto dvou pánů, Klause a Mečiara, že vlastně nebyli schopni, když už dohodli to rozdělení, řekněme, tak jak říkám, tam je nějaký ten bonus, že se uklidnili ty vztahy, ale že nebyli schopni vlastně dohodnout takové dohody, aby ty občané nebyli obtěžováni takovými to formalitami a aby nehodili jsme přes palubu vlastně na té slovenské i na té české části ty občany, kteří nechtěli to rozdělení.
Prepojení Rádia FM
a Rádia Wave.
Audioport.
Audioport.
Na ten večer byli do Tugendhatu pozváni bývalí politici, novinářští pamětníci a také současní umělci, kteří zažili rozpad Československa jako velmi mladí. Byli mezi nimi i spisovatel Marek Šindelka a novinář a hudebník Lukáš Fila.
No já si přiznám, že si to vůbec nepamatuju. Jako pamatuju si to až zpětně, jo. Ve mně začal růst takový nějaký stesk celoživotní, protože my prostě jsme jezdili na Slovensku, jak jsem říkal, fakt často. Moje teta tam měla svatbu, jo. Takže my jsme nějakým způsobem jsme s tím byli provázaný a v té době já jsem měl opravdu jiný starosti, jo, jestli
jaký?
Budu mít nový plastový samopal, nebo já nevím, po čem jsem v té chvíli toužil, ale rozhodně tady tahle záležitost se mě opravdu nedotkla, protože na ní nemám jedinou vzpomínku, kdybych byl upřímný, ale s postupem těch let mě vlastně strašně chybí ten jazyk, jo? Nebo mně přijde, že my toho máme opravdu mnohem víc společného než odlišného. Já to jakoby cítím, když se tam vracím, když spolupracuju třeba s nějakýma slovenskýma umělcema, tak ve mně to vždycky hrozně rezonuje. Kromě toho mám strašně rád tu krajinu. Já mám pocit, že jsme tím ztratili určitou dramatickou část krajiny. Jo? Tím, že jsme byli Československo, tak jsme měli i ty Tatry prostě skvělý a tyhle věci. A už tady padlo to, že my si už přestáváme rozumět. Jo? Jako ta mladší generace. Já jsem opravdu zažil situaci, nebo mi to vyprávěla moje kamarádka, že byli někde s dcerou a byla tam s nima nějaká slovenská prostě známá a to dítě jí nerozumělo a ptalo se maminky, jestli ta paní mluví anglicky. Jo. No, je to smutná trochu situace.
Lukáš chce...
Já mám k tomu jednu malou poznámku, lebo já mám teda malé děti sám, trojročného, šestročného a myslím, že je to stále, ten vztah je stále velmi jednosmerný. Na Slovensku je to tak, že z piatich detských kanálov sú štyri v češtine, lebo realita toho, čo sa udeje u nás na ihriskách, je, že tie deti začínajú na vás hovoriť po česky. Aj moje vlastné deti, manželka v nejakom bode z toho začala byť nervózna, lebo oni skrátka začnú na nás hovoriť po česky, lebo skrátka dve hodiny niečo pozerali. Takže to, ak sme sa bavili o tom, že starší brat, mladší brat, že vlastne ako keby to išlo v nejakom zmysle jedným smerom, tak ja si myslím, že to zásadným spôsobom aj pokračuje to porozumenie. Moje deti, keď teraz aj malé počúvajú češtinu, tak vlastne sú schopné sa zapojiť nejakým naivným spôsobom, ale predsa len.
Tak možná to dělá Slováky inteligentnějším a že vlastně musí nutně být bilingvní, když to Češi zakrňují, nevím. No.
A jinak Marek, ty Tatry stále mají pre vás Čechov otvorenou náruč, naša horská služba o tom vie svoje.
Podľa teba, Martin, vezmu dejiny na milosť, Radko Kubičko, určite nie, ale či dejiny vezmu na milosť Václava Klausa a Vladimíra Mečiara ako otcov zakladateľov nových štátov a teraz s takým spresnením, Jan Čarnogurský, politik, ktorý v tej dobe hlasoval proti zvrchovanosti Slovenska, hlasoval proti prijatiu slovenskej ústavy kvôli obavám z toho, ako to bude pod vedením Vladimíra Mečiara, ako tá republika bude fungovať, tak tento človek, tento politik sa asi po 8 rokoch, okolo roku 2000 vyjadruje v zmysle Vladimír Mečiar, nech už tá doba bola akákoľvek, by nemal byť nikdy trestne stíhaný kvôli tomu, že je to otec zakladateľ nového štátu. Podľa teba, dajú dejiny zapravdu Jánovi Čarnogurskému v tomto názore?
No, myslím si, že treba ešte chvíľu počkať. Ešte je príliš skoro povedať, či to bolo dobre, pretože a či teda si zaslúžia minimálne za tento krok nejaké ocenenie. Lebo nezabúdame na to, že my sme zatiaľ dovteraz, nám boli dejiny veľmi k nám priaznivé. Aj to obdobie, rozširovala sa Európska únia, bola nádej, proste demokracia sa bola v rozkvete. Obdobia dejín, ktoré boli pre Európu jedny z najlepších vôbec. No, tak tam je ľahké si udržať štáty, hoci Slováci teda mali svoj problém, vyvzdorovali si voči Mečerovi demokraciu, ale je ľahké byť úspešný. aj rozdelený štát na dva menšie. No to uvidíme, až sa dejiny začnú zhoršovať. A to nevieme, či nepríde veľmi skoro. A potom bude otázka, že či teda rozbitie Československa nakoniec sme na neho nedoplatili oveľa viac, než si dneska môžeme myslieť. Ja to neviem presne v tejto chvíli povedať, ale pozrieť sa na strednú Európu, na susedov, ktorí máme okolo seba, Maďarsko a Polsko, a oslabovanú Európsku úniu. Dneska by som si veľmi želal Československo a mám pocit, že dva malé štáty proste môžu nemusia dopadnúť tak dobre, ako sa to v tej chvíli javí.
Otázka je, co říct pod platanem, že jo?
Který to byl, sakra, tak jsem zmatený, tak fakt to...
Já si myslím, že to byl ten spodní, ale všichni říkají, že to byl ten horní.
Tak takhle zarostlej nebyl, ale možná zarostl, to je, já nevím, to je přece jenom je to 25 let, jako.
Oni to všechno bylo teleobjektivem, že jo? Odkud to fotili ty fotografové?
Já si myslím, že to bylo tady takhle někde z toho, sice teda v tom českém století bylo, že to bylo tamhle za tím, jo? Ale to je blbost, podle mě, protože to by nebyl ten záběr. Ten záběr byl skutečně z vrchu.
No, ty jsi říkal, že nějaký kolega se tam šplhal.
No, kolega se šplhal tamhle na tu střechu, takže je možný, že někde odsud to tam
oni jako chtěli, aby nikdo nefotil, nebo co?
No, oni nechtěli, jak to říkal Pithar, skutečně, já jsem si to teď uvědomil, jo? Že oni nechtěli, aby to tady někdo vůbec viděl. Jako, to bylo skutečně konspirativní, tajné, až mafiánské setkání dvou prostě lidí, kteří neměli vlastně rádi demokracii. Oni vlastně ani s těmi nejbližšími spolupracovníky se moc o tom neradili. Oni skutečně ten záběr tady u toho teda stromu, ať už u toho nebo u toho, já
tak nevím. Doprava, pojď tady. No ale tak to by, počkej. To je důležitá věc, co říkáš, protože tady ani jeden z těch pánů dneska není. Není tady ani nikdo z jejich okolí.
Myslím, že se za
tak
to...
Tak mi řekni.
Za to nemají... Za co se nemají...
No ne, ale to je jakoby nenormální stav, že jo. Ti, kdo to jako tehdy nějak... Můžeš říct, na sebe vzali tu odpovědnost přece jenom... Tak to nejsou.
Já si myslím, že oni se nemají čím chlubit. Takový alfasamci, kteří v tu chvíli na sebe narazili... A bohužel to odskákal stát, který sice měl problémy, ale byl smysluplný. A oni to bez skrupulí vlastně, Václav Klaus takovým až ekonomistickým podivným způsobem odhodili a naprosto bez sentimentu přesvědčili ty své národy, že to je balast, který ho se musí zbavit. A viděli jsme
že
tady...
trošku teda Václav Klaus jako Vladimír Mečera tak jako zachytil do smyčky.
No tak, já myslím, že
jako
ne.
Jako jste hrdý národ, to je ta okřídená, ta nevysypadla tady, nebo jste pověra, nebo...
Ne, já myslím, že to je spíš pověra, jestli to tak je, protože Václav Klaus, jemu šlo hlavně o sebe, že jo, šlo mu o to, jak říkám, zhmotnit se jako transformátor české ekonomiky a myslel si, že tím stoupí do dějin, ale bohužel nevstoupil.
Vstoupil.
Ale spíš negativně, protože 90. léta nakonec se vyvinula v dosti trapnou frašku, bych řekl. A ty původní záměry byly
jak dost... Jak si kolego moc notujeme, tak asi dáme minutu ticha za Československo pod tímto...
Nevíme pod kterým,
proto stojíme na hranici.
A odchádzaj tě potichu, neruš tě zasloužený spánok. Dožičte nám tu chvíľu oddychu, protože zajtra ráno. Musíme zas prísť do mlyna s tou svojou skromnou troškou. Tak čau.
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 Kto pôjde posledný, nech zhasne a kľúč nechá pod rohoškou.